Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vides prasēbu regulējuma reformas ietvaros klimata un enerģētikas ministrija ir iesniegusi priekšlikumu Saeimā likuma projektam par ietekmes uz vidi novērtējumu. Pašvaldībām tiks piešķirtas jaunas tīsēbas, napieņemt akcepta lēmumu par vēja projektu attīstību, ja konkrētos pašvaldības teritorijā jau tiek aiztenoti vēja parki vismaz 150 megavātu apmērā. Vēja plānošanas reģiona kūpējo vēja projektu jauda ir 500 megavāti. Par šim grozījumiem likumprojekta kūpējā pakotnī toļok būs joļam Saeimai. Pirmais vēja parks tika izbūvāts 2002. Godā, un līdz 2022. Godam valstī elektroenergijas ražošanas objektu attīstība nav notikusi. Līdz ar geopolitiskos situācijas attīstību 2022. Godā būtiski mainījušās arī energodrošības un atkarības koncepta lūma energētikā, pīvēršot lalokā uzmanību valsts pošpītīkamībai. Klimata un enerģētikas ministrija uzsaukusi reformu enerģētikas nozarī atbilstoši tehnoloģiskajai attīstībai, veidojot līdzsvarotu un ilgtermiņa enerģētikas nozarīs attīstību, un reforma nozaslēdzās 2024. Godā izstrādājot enerģētisko ilgtermiņa dokumentus. Atbilstoši enerģētikas stratēģijā veiktīm apriekinim Latvijā svajadzēbam līdz 2030. Godam napiecīšams dažādos enerģijas ražošanas portfeļus, hidroelektrostacijas, termoelektrocentrālis, saules elektrostacijas un vēja elektrostacijas. Portakas un veterinārijas dienas 25. Augustā uzsoka Sauvaļas lopsu un jenotsuņu kortējo vakcināciju pret traukumsārgu. Vakcinācijai dienests izmantoja dzēvu novojinotu traukumsārgas vīrusa SAD klonu calmu saturošo vakcīnu Rabadrop. Vakcīna škidrā veidā ivītota folija kapsulā, kas izstrodota barēbas apvolkā. Āsmaiza skatos, ka ir brūngons kubiks, nedaudz mozoks par sirkūceņu kasteiti. Izvītotas āsmas tiek vienmierīgi valsts austrumu daļā, sviežot 20 līdz 25 vakcīnas āsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu jūslu. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apādot dzēvnieka veselība nebūs apdraudēta. Piekdiņ 5. septembrī Rokišku novada muzejā Lītuvā tiks atklota izstoda vīnoti laikā, kurā būs skatami Daugavpils tautas lītiškos mākslas studijas Latgaļa un Klūga, kā arī studijas Bauska, Dorbi un izstoda apmeklātojumsnīgs īspieju īpazēt pūdnīcēbas un Klūgu pēšanas tradīcijas, kas tiek saglabotas un attīstētas Daugavpilī vairāk nekā 40 gadis. Savus pirmsākumus studija Klūga kopā ar muzeja darbiniekiem devās ekspedīcijos, lai īpazētu vītajos Klūgu pēšanas tradīcijas. Šobrīd studijā darbojās 21 pinijais. Kopumā ar pošmoju studijam uz Lītuvu dosīs arī Bauskas muzeja tautas lītiškos mākslas studija Bauska, kas dibinota 1957. Godā un kurā šobrīd aktīvi darbojās ap 20 daļēbnīcum.
Laika ziņas.
Dienā mokūņu daudzums dabas uz sazaglabosīs mainīgs, vītam eislaicēgi ļējis, pūsislāns līdz mārans austruma pusīs viejs, kas pēcpusdīņī valsts rītumos izagrīsīs no dienvedu pusīs. Laiks kļūs siltoks un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 25 grādu robežos, bet centrālajos un austrumu rajonos pat līdz plus 27 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.